Mos u lodhni s'qeni për gdhelje e mshirshme e Zotit për mes dorës kishës së ti. Kjo është ftesa e Papës Francesku për pjesëmarrësit e konferencës së karitaseve të diocezave italiane që janë mbledhur këto ditë në Sacrofano pranë Romës. Ati shenjtë bëri thirrje për zhdukjen e shkaqeve të varfërisë në mënyrë që të parandalohet emigracioni. Në të varfrin, në mvizoj ati shenjtë, shohim Krishtin.
A i rri në portën e zemrës sonë të bashkësive tona dhe pret që dikush t'i përgjigjet trokitje së lehtë për këmgullse, pret bamirësin, pra për gdheljen e mshirshme të Zotit për mes dorës e kishës e ti, për gdhelje që shpreth dhe mshurin a fërsin e atit qelor.
Familia, theksoj më pas Papa Francesku, është djepi i bamirësis, por nuk duhet mjaftohemi me dy kacilet që ulshojmë dorë lypsve në rrugë. Si pas papës, objektivi kryesor i karitasit është
të jetë shpirti i bashkësis dhe të anëzisa të tashtoj bamirësin e të di të gjej rrug të reja për të qëndruar pran të varfërve, të jetë aftë, të interpretoj e të përbaloj gjëndje që shtypin miliona vlesër në Itali, në Evropë, në botë.
E s'mund mungonin emigrantët në fjalën e atit shenjt. Papa pranoi se emigracioni ka aspektet e tij kritike, por duhet konsideruar gjithni pasuri e duhet favorizuar integrimi i emigrantëve me popullsinë e vendit pritës. Parandalimi i këtij fenomeni global, ripohoi Francesku, bëhet vetëm duke zhdukur shkaqet e varfërisë.
Mburrni gjithnjë me vullnetin për të shkuar deri në shkaqet e varfërisë. E me përpjekjen për t'i zhdukur ato, me përpjekjen për parandalimin e mënjanimit, me ndikimin mbi mekanizmat që sjellin padrejtësi, me veprimtarin kundër çdo strukture të mëkatit, me legjislacionin e përshtatshëm në favor të së mirës së përbashkët e në mbrojtje të shtresave më të dobta.